la versetul 16. În Vechiul Testament, 1 Împărați, capitolul 12, de la versetul 1 la versetul 16 inclusiv. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să îl facă împărat. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era tot în Egipt unde fugise de împăratul Solomon și în Egipt locuia. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și toată adunarea lui Israel au venit la Roboam și i-au vorbit așa: Tatăl tău ne-a îngreunat jugul. Acum tu ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji. El i-a zis: Duceți-vă și întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Și tot poporul a plecat. Împăratul Roboam s-a sfătuit cu bătrânii care fuseseră pe lângă tatăl său Solomon în timpul vieții lui și a zis: Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia? Și iată ce i-au zis ei: Dacă vei îndatora astăzi pe poporul acesta, dacă le faci ce cer și dacă le vei răspunde cu vorbe binevoitoare, îți vor sluji pe vecie. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care îl dădeau bătrânii și s-a sfătuit cu tinerii care crescuseră cu el și care erau împrejurul lui. El a zis: Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care îmi vorbește așa? Ușurează-ne jugul pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și iată ce au zis tinerii care crescuseră cu el: Să spui așa poporului acestuia care ți-a vorbit astfel: Tatăl tău ne-a îngreunat jugul, tu ușurează-ne. Să le vorbești așa: Degetul meu, cel mic, va fi mai gros decât coapsele tatălui meu. Acum tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu vi-l voi face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpion. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum spusese împăratul: Întoarceți-vă la mine peste 3 zile. Împăratul a răspuns aspru poporului, a lăsat sfatul pe care îl dăduseră bătrânii și le-a vorbit astfel, după sfatul tinerilor: Tatăl meu v-a îngreunat jugul, dar eu vi vă face și mai greu. Tatăl meu v-a bătut cu bice, dar eu vă voi bate cu scorpion. Astfel împăratul n-a ascultat pe popor, căci lucrul acesta a fost cârmuit de Domnul în vederea împlinirii cuvântului pe care îl spusese Domnul prin Ahia din Șilo, Ieroboam fiul lui Nebat. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem moștenire cu fiul lui Isai la corturile tale Israel. Acum vei dezdeca să David. Și Israel s-a dus în corturile lui. Amin. Vă invit să vă luați locurile. Am observat că predicatorii din bisericile noastre se împart în 2 tabere. Unii sunt învățători. Adică prin felul în care ei predică, ei învață biserica. Se uită la un pasaj din Biblie sau la o temă din Biblie, la un gând sau la un subiect și îl aduc înaintea bisericii și face biserica să învețe ceva nou, să înțeleagă mai bine planul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Ăștia sunt învățători. Apoi am observat că în bisericile noastre mai există o categorie de predicatori care sunt evangheliști. Ăștia sunt acei predicatori care prin stilul lor de predică și prin felul în care predică, prin natura lor, determină ascultătorii să ia decizii. Să se hotărească să-L urmeze pe Iisus. Sau să se hotărească să se apropie mai tare de Dumnezeu. Sau să se hotărească să facă mai mult ceea ce dorește Dumnezeu. Și ăștia sunt evangheliști. Mă rog în seara aceasta Dumnezeu să mă ajute să pot să fiu și un învățător și un evanghelist pentru viețile noastre. Amin. Așa sunt predicate de două feluri. Însă am observat din Scriptură că și ascultătorii sunt de mai multe feluri. Și Domnul Iisus, când s-a uitat la ascultătorii Lui, El a zis că cei ce ascultă Evanghelia sunt de patru feluri. Și El a zis așa, există o categorie de ascultători care aud Cuvântul Lui Dumnezeu, dar nu-L înțeleg. Ăștia sunt oamenii aia care aud, dar nu pricep despre ce se predică, care este ideea, ce vrea Dumnezeu de la ei. Și Domnul Iisus zicea, ăștia arată ca și sămânța căzută lângă drum. Apoi Domnul Iisus a zis despre a doua categorie de ascultători, care sunt aceia care aud Cuvântul lui Dumnezeu, îl înțeleg și îl primesc cu bucurie. Dar cum vine un necaz, cum vine o prigoană, cum vine un pic de suferință, un pic de durere, se leapă de Cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l mai duc până la capăt, nu-l mai împlinesc în tocmai. Aceștia, zicea Domnul Iisus, sunt ca și sămânța căzută în locuri stâncoase. Și apoi Domnul Iisus vorbea despre a treia categorie de ascultători, despre ascultătorii aceia care aud Cuvântul lui Dumnezeu, îl înțeleg și îl primesc. Dar cum vine îngrijorarea? Cum vine goana după bogății, lăcomia, confortul, dorința de o viață mai bună aici pe pământ? Se îneacă tot Cuvântul lui Dumnezeu și nu mai ajunge neroditor. Și Domnul Iisus, în ultimul rând, vorbea despre o a patra categorie de ascultători a Evangheliei, care sunt oamenii care aud Cuvântul lui Dumnezeu, care îl înțeleg și care îl pun în practică, nu numai duminica, ci și lunea, și marța, și miercurea, și joia, și vinerea, și sâmbăta, și când sunt la lucru, și când sunt la viață, și când sunt acasă, și când sunt pe metrou. Sunt oamenii aceia care iau Cuvântul lui Dumnezeu și încearcă să trăiască în viața lor. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Să fim asemenea ascultători în seara aceasta. Amin. Pasajul din această zi ne vorbește despre o perioadă dificilă din istoria lui Israel. Ne vorbește despre Solomon, înainte de a se întâmpla situația, este vorba despre Solomon care a murit. Și după ce Solomon a murit, în perioada lui Solomon, împărăția lui Israel s-a extins, a devenit mare, a devenit puternică, templul, toate realizările palatului Solomon, bogățiile lui Solomon. În această perioadă după care Solomon a murit, spune Biblia că fiul lui Roboam a ajuns să urmeze următorul împărat peste Israel. Și acum, vedeți, Solomon și-a propus multe proiecte. Și ca să le împlinească, a trebuit să mărească impozitele, să mărească taxele, să ceară bani de la oameni. Și la un moment dat a cerut ca mulți. Și oamenii erau cumva cam strâmtorați. Și atunci spune Biblia că a venit fiul lui Roboam la conducere. Și ăsta când a ajuns conducător, poporul a venit la el și a zis, ok, tu ești noul împărat, noi te vom sluji și te vom accepta, dar te rugăm frumos, ține cont de taxele astea mari pe care tatăl tău le-a pus peste noi. Ușurează-le și îți vom sluji toată viața. Și Roboam a zis, ia să mă sfătuiesc cu consiliul vechi a împăratului Solomon. Ia să mă sfătuiesc cu bătrânii lui Solomon, să văd ce zic bătrânii despre situația asta. Și Roboam s-a sfătuit cu bătrânii și bătrânii a zis, dacă vei ușura povara, o să fii împărat și oamenii o să te urmeze. Dar dacă vei îngreuna, nu o să fie. Și ăsta a fost primul sfat cu care s-a consultat împăratul Roboam. Apoi împăratul Roboam avea și câțiva tineri cu care s-au jucat prin cartier. Cu care s-au jucat de vața ascunsele, cu care s-au jucat de asmeu, cu care s-au jucat ca toți copiii. Și la un moment dat au zis, o să-mi chem și gașca mea de cartier, să văd ce mă sfătuiesc tinerii ăștia să fac. Și după ce s-a sfătuit cu tinerii, care nu erau nici de meserie consilieri, care n-aveau nici experiență, n-aveau nici pricepere, a ajuns la concluzia că trebuie să se arate tare față de popor.
că trebuie să se arate autoritar, că trebuie să se arate dur. Și spune Biblia că a zis poporului, tatăl meu a fost cam blând cu voi. Eu o să fiu și mai blând. Eu o să măresc și mai tare impozitele. Eu o să fiu și mai aspru cu voi. Și apoi spune Biblia că pentru prima dată în istoria lui Israel, împărăția lui Israel s-a rupt în două. 10 seminții au zis, nu avem nevoie de un asemenea împărat. Noi vrem un alt împărat. Și l-au pus împărat pe Ieroboam. Și a rămas doar casa lui Iuda și casa lui David cu împăratul Roboam. De ce a făcut Roboam lucrul acesta? Care a fost greșeala lui? Care a fost prostia lui? Păcatul lui? Cred că păcatul care l-a dus pe Roboam la această decizie a fost mândria. A gândit din mândrie, s-a comportat din mândrie și a acționat din mândrie. Titlul mesajului din această seară este păcatul care a modificat cerul lui Dumnezeu. Biblia spune că diavolul a fost un înger de lumină. Unii zic că el conducea închinarea. Și fiind un înger de lumină, și fiind un înger care conducea închinarea, avea o poziție mai aparte. Și cum avea această poziție mai aparte și o strălucire mai mare, cu timpul a tot stat și s-a gândit că el e mai special, mai deosebit. Că el e mai aparte și că probabil că el merită mai mult. Și cu timpul a început să se gândească că poate scaunul lui Dumnezeu îi se potrivește mai tare. Cam numai ăsta mai avea. Avea tot, dar mai era scaunul lui Dumnezeu. Și Biblia zice că diavolul a pus iar locul lui Dumnezeu și în dorința aceasta a mai găsit a treia parte din înger. Să facă dezbinare în cer. Și zice Biblia că cu a treia parte din înger s-au luptat cu Dumnezeu și îngerii lui Dumnezeu s-au luptat cu ei și au fost aruncați jos din împărăția lui Dumnezeu, din cerul lui Dumnezeu. Ce l-a determinat pe diavolul să facă lucrul acesta? Cei mai mulți comentatori Biblii spun că mândria. Mândria este păcatul care a modificat împărăția lui Dumnezeu. În seara aceasta despre mândrie vreau să vorbesc. Și când vorbim despre mândrie, două animale vrednice de luat în considerare este curcanul și păunul. Cu toți la țară am văzut un curcan. Curcanii sunt niște animale nu cu mult mai mari ca și o găină. Dar dacă l-ai deranjat, sau dacă l-ai tulburat, sau dacă vii către el și el nu te cunoaște, curcanul își va desface aripile, își va desface penele și se va face dintr-o dată de 4-5 ori mai mare. Aproape cât un porc, am putea să zic. Păcatul mândriei ne paște pe toți, și pe bogați, și pe săraci. Îți spune, mă, mândria numai la bogați. Și la săraci. Eram în biserica din Râul Sfânt, acum câțiva ani, și la un moment dat a venit o familie de cerșetori să ceamă bani de la biserică. Și fratele păstor, eu eram în spate, aproape de cerșetor, fratele păstor atunci ne-a făcut un anunț. Fraților, avem niște necreștini în mijlocul nostru, care au venit să ceară bani, umblă din biserică în biserică, și ăștia când au auzit de acolo, de la ușă, dar nu aveau niște mâncare, erau pe stradă, pe așa mare, au început și s-au drept. Au zis, mă, zice către nevastă asta. Asta ne strică imaginea. Și că noi suntem necreștini. Și că noi suntem cerșetori. Ce dacă le-am cerut să ne ajute? Și s-au nervat. Mai la urmă mai se bată păstorul. Că le-au stricat imaginea. Că ei aveau imagine. Cerșetori pe stradă. Mândria ne paște pe fiecare. Mândria ne paște și pe bogați, îi paște și pe săraci. Și în seara aceasta vreau să vorbesc 5 aspecte despre subiectul acesta. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră 5 adevăruri despre păcatul mândriei. Și în primul rând aș vrea să vorbesc despre ce este mândria. Cum am putea noi să definim această problemă, acest păcat care se numește mândria? În primul rând, mândria este o imagine deformată despre sine, în care omul se vede mai mult decât este, mai frumos, mai puternic, mai sfânt, mai inteligent, mai musculos, mai businessman decât este. M-am m-am uitat în dicționarul limbii române să văd cum definește dicționarul limbii române mândria. Și dicționarul limbii române împarte în două părți definiția. În primul rând, o definește într-un sens pozitiv. Și zice așa, mândria în sens pozitiv este un sentiment de demnitate, de încredere în calitățile proprii, care creează o senzație de mulțumire, de satisfacție, de plăcere și de bucurie. Sentiment cauzat de un succes, de o reușită, de o victorie. În sens negativ, spune dicționarul, o mândrie exagerată este când individul are o atitudine de superioritate nejustificată față de alții. Ea mai poate fi numită, spune dicționarul, măreție, îngânfare, înfumurare, semeție, fală, fudulie, orgoliu sau rufie. Ce este mândria? Este o imagine deformată despre tine și despre mine, în care noi ne vedem mai mult decât suntem. În al doilea rând, aș vrea în această seară să privim la ce anume determină oamenii să ajungă la mândrie. Care sunt factorii care îi determină pe oameni să ajungă să se mândrească? În primul rând, am găsit 5 factori. Primul factor care ne determină să ajungem să ne mândrim sunt realizările materiale. Și o vorbă la rământ zice, ca săracul când se ajunge, nu e nimeni. Ai fost sărac toată viața și când începi să realizezi ceva, te paște mândrie. Eu știu că nu e ușor să fii sărac. Și eu am fost foarte sărac. Așa de sărac am fost că mi-e rușine să vă povestesc. Îmi aduc aminte că atunci când eram copil, purtam geaca pe o parte până se termina. Și când se termina, făceam. Mi-aduc aminte că mama mea făcea o oală de mâncare o dată pe săptămână. Și din aia trebuia să mânci toată săptămâna. Și când nu mai era, nu mai era. Mergeam așa prin fața magazinelor, prin satul mare. Și mă uitam pe la restaurant. Ce reclamă la mâncare este. Mi-aduc aminte că așa de sărac eram că casa noastră era cea mai urâtă din cartier. Și mergeam pe stradă și mi era așa. Rușine să nu mă vadă cineva când intru în casă. Uitam în stânga, dreapta așa. Pe furii și intram în casă. Și mi-am jurat mie, din copilărie, că atunci când voi fi mare, nu mai vreau să fiu sărac niciodată. Ai fost sărac. Și n-ai putut să-ți permiți un telefon mobil. N-ai putut să-ți permiți o mașină. N-ai putut să-ți permiți să ai niște bani. Și ai ajuns în anul. Și aici, dintr-o dată, ai început să muncești și îți permiți un telefon din ăla digital, îți permiți un computer, îți permiți o mașină, îți permiți mai târziu o casă în România, mai apoi o casă în Anglia și toate astea încep și îți vorbesc. Îți vorbesc în minte și zice, vezi? Din ce cauză? Din cauza ta. Că ai realizat, că ai făcut și acum ești cineva. Și dacă te uiți între vecinii tăi, poate ai ajuns mai sus ca ei. Și te paște mândria. Un factor care duce la mândrie este realizările materiale. Un alt factor care poate să ducă pe cineva la mândrie este realizările intelectuale. Faci o școală sau două, înveți multe acolo, ți se măresc cunoștințele, ți se schimbă vocabularul și dintr-o dată când te întorci printre colegii tăi, printre prietenii tăi, printre familia ta, constați că între limbajul tău, între gândirea ta, între cunoștințele tale și cunoștințele lor, este o diferență. Și atunci, un factor care poate să te ducă la mândrie este realizările intelectuale. Un alt factor care poate să ducă la mândrie, pe unii, sunt realizările sportive. Mi-a fost dat să văd oameni slabi, din natură, care au ardere mare și ăștia oricât vor mânca, tot slabi vor fi, că s-au dus și la sala de sport. Și la început mergeau că ziceai, băi, îndreaptă-te de spate, că parcă ești bolnav. Și mergeau la sala de sport și după două săptămâni nu era nicio diferență. Tot așa slab era. Dar, după două săptămâni, vedeai că s-a schimbat mersul. Mâinile nu mai stau ca la început, ci se ridică de la corp. Picioarele pășesc diferit. De ce? Că și-a băgat în cap că el deja este cineva. El deja are mușchi, el deja este puternic, chiar dacă nu este. Și ce și-a băgat în cap, îi modifică mersul. Și dă impresii. Și tot felul de lucruri. Și realizările sportive poate să te ducă la mândrie. Un alt factor care poate să ne ducă la mândrie sunt realizările spirituale. Farisei erau niște oameni foarte mândri. Aștia posteau, dădeau zeciuiala, făceau rugăciuni lungi. Și uneori, fiind un băiat care a crescut în biserică, care face lucrările Domnului, care n-ai fost în lume, care n-ai băut nicio bere, care n-ai făcut nici, n-ai fumat nicio țigară, la un moment dat poate să te ducă la mândrie. Să te crezi că ești mai deosebit ca ceilalți. Că ceilalți nu sunt pe nivelul tău. Realizările spirituale poate să ne ducă la mândrie. Și un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc și care poate să ne ducă la mândrie, este o imagine greșită despre propria persoană. Sunt oameni care n-au nicio realizare, dar ei toți sunt mândri. Ăștia sunt așa pentru că și-au băgat ei în cap, că ei sunt mai special, că ei sunt mai deosebiți, că ei sunt ceva mai diferit decât restul. Asta înseamnă să aibă o imagine deformată despre sinele lor. În cazul acesta, se poate să fie fie din cauza că și-au băgat ei în cap așa, fie de la educația părinților. Sunt anumiți părinți care își educă copiii și zic: tu ești special, tu ești deosebit. Când greșește sau face ceva rău, nu-l corectează niciodată. Și iar îi zice: tu ești deosebit, tu ești special, tu ești dragul mamei, tu ești dragul tatei, tu ești mai deștept ca toți. El ia 6 sau 7, alții iau 10 și mama și tata îi zice: tu ești mai deștept și pe aia care ia 10. Și dacă tot îi bagi în felul acesta, le duci pe copil și nu-l duci și bine niciodată, și nu-l aduci niciodată la realitatea situației lui, s-ar putea să ajungă în viață să fie un om mândru. Iată câțiva factori care îi conduc pe oameni spre mândrie. Aș vrea în al treilea rând să privim la un al treilea aspect în seara aceasta, și anume, cum ne afectează mândria relațiile cu oameni. În ce mod mândria afectează relațiile noastre unii cu alții? În primul rând, mândria ne va determina să tratăm de sus pe oameni. Dacă eu am Mercedes și parchez la biserică și închid așa, și vine ăla cu închide așa, atunci s-ar putea să am un alt aer de respirație în față de el. S-ar putea să mă gândesc că eu sunt mai diferit de el. Mândria ne determină să-i privim de sus pe oameni. Să-i vedem mai jos ca noi, pe cei care n-au realizările noastre. Apoi mândria ne determină să apreciem și să iubim preferenția oamenilor. Să nu iubim în mod egal. Să iubim pe unii mai tare și pe alții mai puțin. De exemplu, dacă mie îmi plac bogățiile și goana după bogății și asta este un scop al vieții mele, întotdeauna voi aprecia pe un patron mai mult decât pe un simplu muncitor. Întotdeauna voi aprecia mai tare pe unul care a făcut miliarde decât pe unul care are un salar normal. Dacă mie îmi plac școlile, altfel voi aprecia un om cu doctorat față de unul care a făcut liceu sau seral. Dacă mie îmi plac spiritualitățile, când va veni un mare proroc sau un mare om al lui Dumnezeu, voi fi în stare să-i dau pe toți la o parte, ca să-i fac loc lui. Mândria ne determină să apreciem și să iubim preferențial oameni. Mândria ne determină să tratăm de sus pe ceilalți. Aș vrea în continuare să vorbesc în al patrulea rând despre modul în care ne afectează mândria relația cu Dumnezeu. Am văzut cum ne afectează relația cu oamenii, aș vrea să vedem cum afectează mândria relația noastră cu Dumnezeu. În primul rând, mândria te orbește spiritual. Atunci când ești mândru, mândria te împiedică din punct de vedere spiritual să vezi realitatea.
Spune Biblia că doi oameni s-au suit la templu. Unul era vameș. Zice Biblia că postea de două ori pe săptămână. Dădea zeciuiala din toate veniturile lui. Nu numai din sabat și din cadouri. Nu numai din cadouri și din sabaturi. Dădea zeciuiala din tot ce avea. Și noi e lucru rău. Și noi la comitet am hotărât să dăm tot comitetul zeciuiala în frunte cu mine. Nu e lucru rău. Apoi spune Biblia că se rugau lui Dumnezeu. Făceau rugăciuni lungi. Mergeau regulat la biserică, se îmbrăcau smerita, aveau o haină de sus până jos, numai sandalele se vedeau. Un astfel de om s-a dus la biserică și s-a dus și s-a rugat în față. Și în spatele lui a venit un vameș, unul care înșela, care lua impozite, care lua dobândă, care lua terenul cu forța, copiii cu forța, dacă n-aveai să dai banii la tine. Și zice Biblia că ăla stătea în spate. Dar vameșul, din cauza mândriei, în loc să se închine lui Dumnezeu, se uita cu superioritate la fariseu, se uita cu superioritate la vameșul care stătea la ușa bisericii. Și Biblia zice că l-a împiedicat să vadă adevărul lui Dumnezeu, să vadă valorile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a considerat neprihănit pe cine? Pe vameș, nu pe fariseul ăsta care avea multe calități spirituale. Pentru că era mândru, mândria l-a orbit. Apoi mândria te împiedică să auzi vocea lui Dumnezeu. Când ești mândru, mintea ta vorbește vocea ta, care caută să glorifice faptele tale. Și care, din cauza că este foarte evidentă, înneacă vocea lui Dumnezeu. Când un om este mândru, el nu mai poate să audă glasul lui Dumnezeu, pentru că el aude glasul vocii lui. Apostolul Pavel, în Galateni 2:20, spune și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul să ne ajute în noi să fie Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi mândria te face să pierzi prezența lui Dumnezeu. Un alt efect pe care îl are mândria asupra relației tale cu Dumnezeu este că te face să pierzi prezența lui Dumnezeu. În Proverbe, capitolul 16, la versetul 18, Biblia zice așa: mândria merge înaintea cui? Căirii. Și trufia merge înaintea căderii. Ce psalm s-a citit în seara aceasta? Cine știe? Din spate, nu știe nimeni. Psalmul 31. Acolo s-a zis ceva și de mândrie. Zice versetul 23. Iubiți dar pe Domnul toți cei iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește cum? Aspru pe cei mândri. Mândria te face să pierzi prezența lui Dumnezeu. În Iacov, capitolul 4, la versetul 6, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în partea a doua. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți ne dă mar. Slăvit să fie Dumnezeu! Apoi, un alt lucru pe care îl face mândria în relația noastră cu Dumnezeu este că poate să ne ducă la depresie. Ilie spune Biblia că a ucis 450 de proroci. Și acum, după 450 de proroci, probabil s-a bucurat și el. Și a zis, Domnule, m-a rugat și a căzut foc din cer. Am demonstrat, tot Israelul a fost la Carmel și a văzut lucrarea lui Dumnezeu. De acum, poate că ar trebui să stau undeva în Spania, la soare, să beau o limonadă și toată viața mea să fie acolo. Însă spune Biblia că Izabela, când a auzit, a zis să mă pedepsească Dumnezeii mei cu toată asprimea dacă nu voi lua viața lui mine. Și Ilie, după acest succes, spune Biblia că cade în depresie. Mândria poate să ne ducă și la depresie. Să avem o părere prea înaltă despre noi și să ne lovim cu o realitate care demonstrează altceva. Mândria afectează relația noastră cu oamenii, dar afectează și relația noastră cu Dumnezeu. Aș vrea, în al cincilea rând, în această seară, să vorbesc despre ultimul aspect legat de subiectul acesta al mândriei, și anume indicatorul ai mândriei. Biblia zice că mândria orbește sfinitoare. Și dacă ne orbește, atunci de unde ne putem da seama dacă suntem mândri? Că omul mândru, de multe ori, nici nu-și dă seama că e mândru. De unde putem să ne dăm seama dacă noi avem probleme cu mândria? Dacă noi avem tendințe spre mândrie? Aș vrea să citesc 7 indicatori care poate să ne ajute să ne verificăm în seara aceasta dacă avem probleme sau tendințe către mândrie. Un prim indicator este că omul mândru se crede mai bun și tratează de sus pe ceilalți oameni. Dacă ești un om care întotdeauna ai obiceiul să-i tratezi de sus pe ceilalți și să te crezi mai bun ca și ceilalți, s-ar putea să ai probleme cu mândrie. Un alt indicator este că omul mândru este foarte critic și judecător cu ceilalți. Ăsta imediat taie și spânzură, din cauza că el se vede mai bun. Și vrea să-i ajute și pe ceilalți. El vrea să-i ajute și de-aia critică și judecă, că vrea să-i ajute și pe ei să fie la nivelul lui. Un alt indicator. Apreciază mai mult pe unii și disprețuiește pe ceilalți. Un alt indicator. Greu acceptă o mustrare. Omul mândru acceptă foarte greu să fie corectat de alții. Pentru că el are o imagine bună. Pentru că el se luptă să-și păstreze imaginea asta bună. Să fie criticat, să fie corectat, este împotriva imaginii lui. Îi strică imaginea, îi strică ceea ce el a construit. Și un semn al faptului că un om este mândru, este că greu acceptă o mustrare. Un alt indicator este că greu își cere iertare. Omul mândru este foarte greu să se smerească și să se coboare și să-și ceară iertare de la cineva. Pentru că asta înseamnă să accepte că a greșit. Apoi un al 6-lea indicator este că omului mândru îi place să fie lăudat. Aproape că este o cursă pentru omul mândru. Dacă vrei să obții ceva de la un om care e foarte mândru, du-te și laudă. Du-te și glorifică. Du-te și spune-i lucrurile alea pe care vrea să le audă. Și aproape că vei obține ceea ce vrei de la el. Omului mândru îi place să fie glorificat. Și un al 7-lea indicator pe care îl are mândria este că vrea întotdeauna să fie mai sus. Omul mândru întotdeauna vrea să fie mai sus decât ceilalți. Lucifer a avut o poziție bună. Era creație. Era creatura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este creația. Dumnezeu este veșnic. El e Dumnezeu. Și Lucifer a fost mai diferit decât ceilalți. Avea o strălucire mai aparte. Era mai separat de restul. Și totuși a vrut și mai sus. Oamenii mândri întotdeauna vor vrea un pic mai sus. Ăștia-s periculoși în biserică. Că la un moment dat vor vrea să fie mai sus ca pastor. Să fie mai sus ca conducerea. Să fie mai sus ca toți. Pentru că mândria asta face. Întotdeauna mai sus. Și mai sus. Am văzut în această zi 5 aspecte legate despre păcatul mândriei. Păcat în care a căzut împăratul Roboam și păcat în care a căzut diavolul. Îngerul de lumină pe care l-a creat Dumnezeu. Am văzut în această zi cum putem să definim mândria. Am văzut în această zi care sunt factorii care îi determină pe oameni să se mândrească. Am văzut în această zi cum ne afectează mândria în relația cu oamenii. Și am văzut în această zi cum ne afectează mândria relația cu Dumnezeu. Și apoi am văzut câțiva indicatori prin care putem să vedem dacă avem și noi tendințe către mândrie. Se spune că marele împărat Marcus Aurelius a avut foarte mari victorii. A reușit să reunifice Imperiul Roman. A fost un împărat foarte puternic și foarte de succes. Și el și-a dat seama că succesele astea, el și-a dat seama că toate realizările astea s-ar putea să-l ducă la mândrie și să devină orb, să nu mai vadă realitatea. Și se spune că Marcus Aurelius a angajat un sclav care trebuia să meargă în spatele lui la 2 metri, ori de câte ori mergea în public. Pentru că atunci când Marcus Aurelius mergea în public, mulțimile îl înconjura. Și oamenii îl glorificau. Unii împărați romani erau așa de glorificați încât erau considerați Dumnezei. Și Marcus Aurelius, un om cu judecată, a angajat un sclav. Toată viața mergea în spatele lui. Și când era în mulțime, trebuia să zic o singură frază. Deci doar un om. Și într-o zi ai să cazi. Și oriunde mergea împăratul, mergea sluga asta după el. Ori de câte ori era în public, repeta constant. Ești doar un om. Și într-o zi ai să cazi. Haideți să nu fim oameni. Haideți să dăm afară mândria din viața noastră. Haideți să nu lăsăm acest păcat să ne atingă viața noastră, inima noastră, gândurile noastre și tot ceea ce facem noi, să n-avem mândrie în viața noastră. Mândria a modificat cerul de Dumnezeu. Mândria poate să afecteze relațiile unora cu alții. Mândria poate să ne afecteze relația cu Dumnezeu. Haideți să facem voia de Dumnezeu. Haideți să nu ne jucăm cu Dumnezeu. Haideți să luăm pe Dumnezeu în serios. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Se spune despre un fumător. Am citit o listă de câțiva oameni care s-au jucat cu Dumnezeu. Se spune despre un fumător că la un moment dat când fuma, să se dea mare, a dat un fum pe gură și a zis: Dumnezeule, fumul ăsta e pentru tine. Exact în același an, mai târziu, a murit de cancer la gât într-un mod groaznic. Am auzit de Marilyn Monroe, mare actriță americană, a anilor 70 sau 80, nu mai știu exact, că la un moment dat, Duhul Sfânt i-a spus lui Billy Graham: du-te la femeia aceasta și vestește Evanghelia. Și Billy Graham s-a dus la ea și înainte de a avea un show, asta i-a acordat o jumătate de oră lui Billy Graham. Și Billy Graham i-a predicat Evanghelia și i-a spus voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu dorește la femeia asta, că asta avea multe probleme, femeia asta. Și după ce l-a ascultat, i-a zis lui Billy Graham: n-am nevoie de Dumnezeu. Iisus n-are loc în viața mea. Și exact la o săptămână după, a fost găsită moarte. Am citit că un grup de tineri s-au îmbătat în Brazilia și s-au dus în vizită să o ridice pe o fată, să o ducă cu ei la discotecă. În Campinas, mai exact, în 2005. Și-au mers la fata asta acasă și mama, când a văzut ce prietene are și cu cine urmează să călătorească, le-a zis: draga mea, nu te duce cu tine așa. Și fata a zis: cum să nu mă duc? Mă duc, n-ascult de tine, eu fac ce vreau, sunt majoră. Și apoi fata s-a dus la mașină și mama a fugit după ea și a zis: draga mea, dacă totuși te duci cu ei, mergi cu Domnul Iisus, mergi cu Dumnezeu, Dumnezeu să te păzească. Și ea a zis, s-a uitat în mașină, a văzut că sunt 4 prieteni și cu ea 5, a zis: mamă, ca să se dea mare în fața prietenilor, nu mai este loc în mașină pentru Dumnezeu. Numai dacă vrea Dumnezeu un portbagaj, mai este loc. Și a plecat. Și la câteva ore după, mașina a intrat într-un accident. Și toată mașina s-a făcut praf. Toți au murit. Singura parte din mașină care a rămas intactă și neatinsă a fost portbagajul. Pentru că acolo i-au dat loc lui Dumnezeu. Haideți să-i dăm loc lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să ascultăm de poruncile și de lucrările lui Dumnezeu. Haideți să împlinim ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. Să facem schimbările pe care Dumnezeu le vrea. Să împlinim lucrările pe care Domnul le cere de la noi. Haideți să luăm în serios pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să ridicăm în picioare seara aceasta și să facem rugăciunea lui David legat de subiectul acesta cu mândria. Împăratul David și-a dat și el seama că mândria asta e periculoasă. Și spune Biblia că el a făcut o rugăciune, Psalmul 19, versetul 12 și versetul 13. Și el zice așa: cine își cunoaște greșelile făcute din tinerețe? Iată greșelile pe care nu le cunosc. Și apoi zice David: păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Împăratul David și-a dat seama că dacă mândria nu va fi în viața lui, atunci el nu o să mai fie vinovat de păcate mari. Păcatele mari nu vor mai fi parte din viața lui, pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. Dumnezeu lucrează în viața celor care se smeresc înaintea lui, care ascultă de el și care împlinesc poruncile lui. Haideți în seara aceasta să facem o rugăciune și să zicem: Doamne, ferește-ne de mândria mea. Doamne, ajută-ne să nu stăpânească peste noi, să n-aibă legătură cu viața noastră, cu inima noastră, cu umblarea noastră. Haideți cu toții cum o să rugăm Domnului și Domnul să ne binecuvânteze.